уважаеми слушатели! Преди време посетих един дом. Синът на семейството беше инженер. Каза, че е атеист по убеждение. Не знам дали беше по убеждение или по традиция. Преди 10 години назад всички бяха атеисти. Той ми каза: аз съм човек на точните науки. При мене всичко е математика. Аз трябва да се убедя в това, че Библията е божествено откровение. Ако можете това да ми докажете, ще повярвам. Ако не, няма да повярвам. Представих му немалко факти от Библията, които трябва да задоволят неговата математическа мисъл. Но той не прие Христа, защото приемането на Христа не е само въпрос на умствено убеждение, но и на нравствено убеждение, на цялата личност. Отделен е въпросът, че той като атеист вярва сигурно много повече неща, които никога не може да докаже нито той, нито който и да е. Но това е отделен въпрос. Едно от големите доказателства за божествеността на Библията са нейните пророчески слова. Най-голямата пророческа книга за историята на света, последната книга на Библията, Откровението, показва ясно това на всички, които досега са присъствали редовно. Това е чудна книга. Ако тя не може да убеди някого, тогава той не че не иска да се, че не може да се убеди, а не иска да се убеди. Както някога Паскал писал на един свой приятел, който непрекъснато му задавал скептични въпроси върху Библията и Евангелието. Паскал му отговорил в едно кратко писмо: не си чукай главата, а си струши ината. Защото ината бил причината той да не ще да приеме Божието Слово. Малко грубичко му отговорил Паскал, но изглежда му дотегнало да обяснява все едни и същи неща и да слуша все едни и същи възражения. Ние достигнахме до централната глава и видение на книгата Откровение. Видението за великата битка между Христа и Люцифер, между доброто и злото, между тъмнината и светлината. На земята тази битка от страна на Люцифер се води срещу църквата на Исуса. И 12-та и 13-та глава представят великата борба на църквата. Както ни е представено в Откровение, 12-та глава, първия стих. Оле, пусни апарата. Онази жена, за която много пъти вече обяснявах, символ на църквата. В тези две глави са представени и трите сили, които Люцифер ще използва в битката си срещу жената, срещу църквата. Битката ще протече в три периода. Началният период, ранните векове, при основаването на църквата, тя беше подгонена от този червен змей с 7 глави и 10 рога. Символ на езическия Рим, това съм обяснявал. След това, според 6 стих на 12 глава, жената трябваше да побегне в пустинята, дето Господ трябваше да се грижи за нея и да я храни скрита от очите на света 1260 години. Помните ли този период? Ние го разглеждахме. Вторият, който щеше да подгони сега жената, беше един десеторог и седмоглав звяр. И ако се върнете малко назад, които сте редовни, помните, че червения змей вече издъхваше, когато се дотътри до морския бряг. Помните на какво е символ това? Морето, символ на народите. От морето излезе този десеторогият, седмоглавия. На него змеят предаде силата и властта си. Той подгони в продължение, както е показано на диаграмата, 1260 години. От 538 до 1798 година. В това, в средновековието, римокатолицизма беше агентът, който преследваше истинските Божии чада. След това навлязохме в, или трябва да навлезем в третия период на великата борба, която ще се развие непосредствено преди пришествието. Третата сила, третия ген, който Люцифер ще използва, беше един ворог звяр. Помните ли го? Ето го на картината. Откровение 13 глава 11 стих. Нека да прочетем.
И видях друг звяр, който възлизаше от земята и имаше два рога, прилични на агнешки, а говореше като змей.
Така, тук са дадени четири негови особености. Ние ги дешифрирахме. Показано е времето на неговото появяване, когато на предишния се нанася смъртоносна рана. Показано е мястото на неговото появяване. Изпустите места на земята, не от голямото човешко море. Показана е неговата доброта, кротост и невинност с хубавите агнешки рогца. Но е показано, че той ще промени характерът си и ще проговори като змей в последните дни на земята. И този звяр, дешифриран от пророчествата, е Съединените щати. Те се оформиха, особено от 90-те години на нашия век, като световна суперсила. Това съм обяснявал подробно. През месец май миналата година, в една реч пред ООН-ето, Бил Клинтон заяви следното.
Сега Америка е и ще бъде номер едно. И нищо не може да попречи тя да диктува световната политика.
Така. Сега вече Америка, казва той, е суперсила номер едно. 89-та година, помните какво стана пред очите ни? Рухна една световна система и Америка остана единствена. Войната при Кувейт с Ирак показа възможностите на Съединените щати във военно отношение, отишли и надминали останалите страни с 15-20 години напред, както подробно се коментираше по вестниците, радиото и телевизията тогава. Те по-нататък ще диктуват в световната политика и ще се намесват. 12 стих е едно от най-невероятните пророчества за тази стила. Нека да прочетем.
Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.
Защо казвам, че е едно от най-невероятните пророчества на Библията? Защото Съединените щати се създадоха от бегълци, подгонени от католическият глед в Европа. 17-18 век. Те искаха да създадат една държава без цар и една църква без папа. Да се гарантира абсолютната свобода на съвестта. И това е отразено в Великата конституция на Съединените щати, която е приета преди 200 години и съществува и до днес. Но техните потомци в 20-ти век тръгнаха по друг път. Път на световно господство от една страна и път на приятелство и сътрудничество с римокатолицизма. И аз подробно разглеждах това, когато се спряхме върху 12-ти стих. 13-ти стих говори.
И вършеше големи знамения до там, щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.
Вършеше големи знамения и чудеса. Това беше последната ни проповед. Огън дори да пада от небето на земята. Чудесата на спиритизма, връзката с демонски духове, които се представят за нашите умрели покойници. Модерният спиритизъм се появи в средата на 18 век в Съединените щати. Той много бързо се разпространи. Той прескочи границите и отиде по целият свят. и модернизира древният спиритизъм. Връзката с умрелите, а те не съществуват, на тяхно място се явяват демонски духове. Ето това е дейността на този двурог звяр. Чудесата на спиритизма ще подготвят заедно със съюза с католицизма онази последна драма на Божият народ, на Божията истина и Божият план тук на земята, последната драма за църквата в този свят. Тази вечер ще говорим за това. Да се спрем сега върху 14 и 15 стих.
И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовият образ, така щото зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити ония, които не се покланят на зверовият образ.
Така, уважаеми слушатели, в краткия преговор на стиховете, които направих до тук, засягат събития от близкото минало и настояще. От 14 стих нататък започват пророчества, които засягат настоящето и близкото бъдеще. Много от тези детайли не са се изпълнили. И това е едно от малкото места в свещеното пророческо слово, които не са се изпълнили. Да се спрем подробно тази вечер. Образът на звяра. Това беше обявената проповед. Първата част на 14 стих казваше: и мамеше жителите на земята поради знаменията, които му се даде да върши пред звяра. Това бяха чудесата на спиритизма. С тях той измамва жителите на земята, там откъдето той се появи. Спиритизма похлопа на вратата на християнството в началото на нашия век. Споменах миналият път, че през април месец 1906 година в един молитвен дом в Лос-Анджелос минувачите виждат върху една къща да пада огън от небето, без да я запалва. Вътре са събрани хора на молитва. Те са постили и са молили и са искали дарбите на Святия Дух. И духът дошъл, духът в кавички, в отговор на молитвите. Почнали да говорят незнайни езици. И както ви четох миналия път подробни описания, духът ги натръшкал всичките по земята. Така Святия Дух не действа. Викали и крещели от радост, че били посетени от Святия Дух, така че къщата се е тресяла и по улиците се чуло. Това е началото на 50-ническото движение в света и 50-ната църква. Спиритизъм на християнска почва, където се обръща внимание на говорене на незнайни езици, повтаряне на несвързани думи, на чудеса, на видение, на откровение. Божието Слово и Божието Евангелие, послушанието на Божите заповеди се оставя на страна. В началото на 60-те години се разви мощно харизматично движение в Съединените щати. Спиритизма похлопа на вратата на всички протестантски църкви. Това движение се промъкна навсякъде. Църквите и вярващите започнаха да се молят и да настояват, да притежават дарби на чудеса, да вършат знамения, да говорят незнайни езици. Много бързо се разпространява това харизматично движение. Нашата преса коментираше по онова време, че това е поредното увлечение и глупост на американците и скоро ще заглъхне, но не заглъхна. То прехвърли границите на Съединените щати. То отиде в Африка, то отиде в Европа и по целият свят.
Сестра Вай.
Да. Чети.
Когато в църквите бъдат приети ученията на спиритизма, наложените ограничения на плътското сърце ще се премахнат и всяко вероисповедание ще се превърне само в мантия за прикриване на най-черни грехове. Елена Вайт, Великата борба.
Християнството тръгна по този път. Той изостави семплото, простичкото поклонение на Бога, изучаването на свещеното писание, послушанието на 10 заповеди и нравствените идеали на Библията и беше заместено с свръхестествени проявления и желания. Много от тях са имитации и шарлатания, но много от тях са прояви на свръхестествени сили. 1967 година спиритизма похлопа на вратата на католическата църква. Харизматичното движение се вмъкна и там. Католическата църква отначало плахо открехна вратата, но след това широко прие и даде място на чудотворните действия на харизматичното движение. То бе защитено през 70-те и след това 80-те години от папа Павел VI и от сегашният папа Йоан Павел II. Да чуем.
На една генерална аудиенция на 22 май 1972 година папа Павел VI изразил следното пожелание. Ние всички трябва да отговорим на тайнствения полох на Святия Дух така, че човечеството да бъде единодушно подтикнато към един нов морал на истината, харизматичен морал, към нови цели на християнската история, към нейното последно пристанище.
Така, Йоан Павел II.
На 15 май 1987 година папа Йоан Павел II по случай 20 години от началото на харизматичното движение в католическата църква казва: силата и плодотворността на обновлението се потвърждава от мощното присъствие на Святия Дух, който работи в църквата през годините след Втория Ватикански събор. Чрез духа църквата запазва младежка жизненост. Харизматичното обновление в наше време е красноречиво свидетелство за тази жизненост. Ясна декларация на това, какво казва духът на църквите. Ето защо е важно постоянно да се стремите да задълбочавате вашата привързаност към църквата, към вашите пастири и учители, към вашето учение и дисциплина, към вашия свят живот и към целия народ. С оглед на това, аз помолих епископ Пао Кордес като епископален съветник да подпомага бюрото на Международното харизматично движение, да вашата динамика да бъде добре уравновесена, а също да засили вашата вярност към апостолския престол.
Така. Сега да се върнем на текста на Откровението. И мамеше жителите на земята чрез знаменията, които му се дадат да върши. Знаменията на спиритизма. И какво искал да ги измами, той, двурогият, прави едно предложение. Чуйте 14 стих, втората част.
Като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя.
Хайде да направим сега един образ на звяра, който имаше рана от нож и оздравя. Това е десеторогия, нали го помните? Това сме разглеждали. Кога се нанесе смъртоносната рана и кога оздравя? Всичко това подробно съм изнасял. Да направим един образ на звяра. Уважаеми слушатели, какво беше звяра? Римокатолицизма. Но същината му каква е? Тук сега искам да дефинирам. Това беше една страхотна политико-религиозна организация. Църква съединена с държавата, която налагаше своите догми и учения. Повечето от тях са с езически происход, вкарани в християнството в 4 и 5 век. Налагаше тези свои учения със силата на гоненията, силата на държавната власт, със силата на меча, на инквизицията, на кладите, на кръстоносните походи, на езуитството. 1260 години това беше неговата дейност. 100 милиона души приблизително загубиха живота си по кладите и арените, подгонени от католицизма. Това беше същността му. Политико-религиозна организация. Църква и държава действат заедно. Какво ще е образа на звяра, което в бъдеще ще се създаде по предложение на двурогия Съединените щати на християнството, вече обхванато от чудесата на харизматичното движение? Образ на звяра, какво е това? То ще е нещо подобно на звяра по своята същност. То ще е ново обединение на християнство и държава, и държави. Ново свързване интересите на християнството с държавната власт, политиката. И ново налагане на учения и догми чрез законодателство, чрез силата на оръжието, чрез силата на властта. И когато това стане в бъдещето, верската и религиозна нетърпимост на средновековието ще се повтори в края преди пришествието, в 20-я век, сигурно в неговия край, и в началото на третото хилядолетие. Ето предложението. Да създадем подобна политико-религиозна организация. Защото условията на света изискват това. Страхотната морална бъркотия и деградация, икономически разпад, финансови затруднения, тероризъм, кръвопролитие ще изискват нов ред на нещата и ново управление, за което ще говорим след малко. Хайде да го направим. Трябва да турим този свят в ред. И ще го турим чрез християнството и законодателството на държавните власти. Последните няколко десетилетия, особено в втората половина нашия век, се забелязва подчертана тенденция и интерес на големите протестантски църкви в Съединените щати да се домогнат до управлението и властта, да влязат в законодателството и да диктуват там. Това е стремеж на протестантските църкви в Америка последните десетилетия. Те искат да хванат ръката на държавата, както през средновековието, за да се създаде нещо подобно. От многото материали, които са минали през ръцете ми по този въпрос, много синтезирана и точна статия намирам в вестник Volksstimme, австрийският вестник от май 1970 година. Нека да чуем какво пише този австрийски вестник във връзка с това, което говоря.
Търсенето на един заместител на религията в Америка потиква мнозина към мистични наклонности.
Чувате ли мистичните наклонности, харизматичното движение?
Радикализирането на бунтуващата се интелигенция, увеличаването на криминалните и други престъпления предизвикват в средния американец чувство на несигурност. Затова някои си задават въпроса: дали Америка не е застрашена от една епоха на клерикален фашизъм? Вниманието на наблюдателите при преценка на политическата обстановка констатира засилващата се връзка между президента на щатите Никсън и известния по цял свят баптистки проповедник Били Грейм. Левият печат в Америка нарича този грамогласен проповедник с екзактна усмивка Разпутин в Белия дом.
Разпутин, помните ли от историята кой е? Чети.
Славолюбив монах, който по времето на Николай II успява да спечели име на светец и да спечели пълно доверие на царица Александра. Тя казвала, че здравето и живота са напълно подвластни на Разпутин. Така този монах станал всемогъщ и упражнявал голямо влияние в царския дом и политиката на Русия от онова време.
Volksstimme нарича Били Грейм Разпутин в Белия дом. Чети нататък.
Били Грейм иска по един най-лек начин да образува нещо като държавна религия, макар че Конституцията на щатите изрично подчертава, че църквата е отделена от държавата. Има много причини, поради които точно при управлението на Никсън Били Грейм успя да се авансира до положението на дворцов проповедник и да счита себе си за основател на една държавна религия. От дълго време между Били Грейм и семейството на Никсън съществува тясна връзка. Родителите на Никсън се числят към ревностните последователи на Били Грейм. През май 1970 година Никсън се смеси между многобройните слушатели на Грейм в университета Кноксвил щата Тенеси и след това в неговия кръстоносен поход. Никсън е първият американски президент, който така явно кокетира с баптистите.
Така. Ето тенденцията, която се развива във втората половина на нашия век. Големите протестантски църкви, особено баптистката църква, която брои над 20 милиона последователи там, да влезе в Белия дом, да влезе в Сената и законодателството и да се създаде нова държавна религия. Власт, Сенат, президент и църкви да бъдат едно, да решават заедно едно и заедно да издават законите. Следващият президент, Джимми Картер,
е ревностен баптист. Във времето на неговата предизборна кампания, коментаторите обясняваха, че неговите речи са по-скоро проповеди. Нарекаха го най-добрият баптистки дякон на Америка. Самия той заявяваше в предизборните си речи, че има намерение да привлече църквата за по-тясно участие в държавните дела. Той назначи за представител на щатите в ООН един протестантски пастор.
Ето е картината. Думаше на жителите на земята да направим образ на звяра, да създадем нещо, което беше в средновековието. Църква и държава съединени в едно, подмамени от харизматичното движение, това да се улесни. Но, уважаеми слушатели, пред постигането на тази цел има една огромна стена. И тази стена се нарича Конституцията на Съединените щати. Приета още преди 200 и няколко години. Член 6 на тази конституция гласи:
не ще се изисква никакъв религиозен изпит като условие за заемане някаква служба или официален доверен пост в щатите. Конгресът не ще издаде закон за въвеждане на държавна религия или забрана за свободно упражняване на някаква религия.
Така, ето конституцията. Тя забранява издаването на каквито и да религиозни закони. Конституцията на Съединените щати отдели църквата от държавата още от начало. Те искаха църква без папа, държава без цар, църквата да гледа своята духовна работа, държавата да се занимава с управлението. И този член на Конституцията забранява абсолютно каквото и да е вмешателство от страна на църквата в работите на държавата. Но другите, тъмните сили искат, напират да се създаде образ на звяра, църква и държава да се едат отново заедно. Затова Съединените щати има и друго голямо явление. Така нареченото движение за промяна на Конституцията, член 6. Това движение се заражда още в миналия век. 1876 година. В статута на това новосъздадено движение четем следното.
Да се направи една поправка в Конституцията на щатите, чрез която ще се възвести послушанието към Христа и ще се поставят всички закони, институции и християнски обичаи в държавата на законна основа. Нека заявим открито, че ние сме една християнска нация и че трябва на всяка цена да поддържаме християнския си характер. Нека отразим този характер в Конституцията си, да наложим законите на християнския си морал на всички, които идват между нас.
Така, точно както стори Константин Велики, когато прекрати горението на християнството от неговите предшественици в 4 век, 313 година. Сега той направи християнството привилегировано. И всички закони нататъка бяха на страната на християнството. Привилегироваха. Създателите на това движение за промяна на Конституцията си поставят същата цел. Да направим Америка християнска държава, но християнска със закони. Да обявим това и да го наложим на всички. Обществото да се управлява от християнски закони, които ние ще предлагаме на Сената.
свят. Царството на Христа трябва да проникне в областта на закона чрез пътя на политиката. Ще бъде основана една истинска теокрация и ние ще присъстваме на господството на Христа над закона и закон и законодателите.
Така, ето стремежа Съединените щати. Да достигнем до властта на големите църкви. И пътя е открит. От тогава до сега са внесени в Американският конгрес над 140 законопроекта за промяна на Конституцията на Съединените щати. Благодарение Богу до сега още не са разгледани. Елена Вайт пише в 1883 година в книгата «Великата борба» следното.
Не са без основания схващанията, разпространени в протестантските среди, че католицизма сега се различава много малко от протестантизма, отколкото в миналото. Промяна, разбира се, има, но тя не е в папството. Католицизма много прилича днес на протестантизма, защото последния се изроди до голяма степен от времето на реформацията до сега. А в 1888 година Елена Вайт пише: върху Конгреса се отправя натиск да бъде въведена една поправка на нашата Конституция и когато това стане, ще последва преследване. Ще позволим ли това движение за религиозна поправка на Конституцията да дойде и да отмени правата? Така. Ако възбуждението, което настъпва в нашата страна, щатите, днес относно религиозната поправка на Конституцията бъде разбрано от народа във всяка църква, ако те биха видяли ясното изпълнение на пророчеството, те биха се събудили и не биха дрямали в духовния живот.
Така. Елена Вайт пише още миналия век за опасният край на това движение. Съединяване на църква с държава. 80 години по-късно, 1960 година, вестник Нью-Йорк Таймс като че ли прави ехо на нейните думи.
Католическите богослови гледат на протестантските богослови с една нова вълна на приятелство и почитание. Тази промяна е нещо повече от едно нарастване на толерантността. Тя е по-скоро резултат от промяната, която е настъпила в протестантизма. Промяна, която довежда протестантската теология по-близо до църковната традиция на католицизма.
Всъщност католицизма това очакваше от протестантизма в Америка. И това сътрудничество започна още от 30-те години на нашия век. Но това близко приятелство, както казва Елена Вайт още в миналия век, книгата «Великата борба», че не католицизма се е променил, за да станем приятели с него, а протестантизма се е изменил. Това пише и вестник Нью-Йорк Таймс, че днешната протестантска теология е много по-близо до католическата, отколкото някога. Показва, че дълбоки промени настъпват в протестантизма, а не в католицизма. По-нататък четем следните изказания на някои католически автори.
Отец Густав Венгел пише в 1961 година в книгата «Американски диалог». За делото на екуменизма католика може да следва само една единствена цел. Той трябва да моли протестанта да се обърне към католическата вяра.
Чухте ли? Не католика да отиде при протестанта, а кой да дойде при католика? Протестанта. Не католическата църква ще отиде при протестантската. Обратното ще стане. Тази, която в 16 век се отдели с голям протест от падението на католическата църква, сега се връща обратно, не защото първата е променила теологията и ученията си и вярванията си, а защото протестантите все повече клонят нататък. И главната роля в това ще играе, спомнете си, харизматичното движение, свръхестествените прояви на спиритизма, които се настаниха и в протестантизъм, и в католицизъм. И този троен съюз между държава, спиритизъм и обединено християнство подготвя почвата за финала на великата битка, която жената има да води до второто пришествие, докато Господ дойде.
С писанието нашия неделен посетител от 30 юли 60-та година четем. Протестантизма е в същата грешка сега, каквато беше и в 1517 година. Непосредствен дълг пред нас като католици е да разпространим словото и да направим Америка католическа. Отец Исаак Хекер постави този лозунг – да направим Америка католическа. Той все още е в сила и върши добра работа. Това е целта на всеки епископ, свещеник и църковен служител в страната. Кардинал Би, председател на Ватиканския секретариат за ускоряване на християнското единство, казва в реч пред Харвардският университет в 1963 година. Римокатолическата църква би била скръбно неразбрана, ако се заключи, че сегашното нейно участие в икономическото движение означава, че тя е готова да направи някаква преоценка на която и да е от нейните установени догматически позиции.
Сега да се върнем отново на текста, който разглеждаме в Откровението. Искам отново да прочетем 14 и 15 стих.
И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовият образ, така щото зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверовият образ.
Двурогият звяр Съединените щати протегнаха ръка, четохме миналия път, и хванаха ръката на спиритизма, на свръхестествените проявления на демонските сили. Той се вмъкта и в християнството. Те протегнаха ръка, продължаваше мисълта, която разглеждахме. През пропастта и хванаха ръката на Рим. И под влиянието на този троен съюз ще се създаде образът на звяра. Какво беше то? Църква и държава едно. И църквата да диктува на държавата, държавата да диктува на обществото. Онова, което църквата предлага. И тогава, скъпи слушатели, ще оживее зверовият образ. Когато се стигне до промяна на Конституцията на Съединените щати, това са събития в бъдеще и нашите очи и уши ще ги чуят и ще ги видят. В това съм сигурен, защото Божието Слово никога не е излагало. Но това са събития в бъдеще. Кога и как ще станат, аз не зная, но времето е близо. Тенденциите водят натам. Те са се зародили от няколко десетилетия. Тогава ще продума образът на звяра. Когато се стигне до този нов ред на нещата и ще бъдат гонени и преследвани всички, които искат да запазят свободомислието си, правото на съвестта, да се покланят и да служат на Бога, както Евангелието казва, а не както държавата и църква. И тогава да бъдат убити, казва свещеното писание. В това ще се включат юдеите, които пазят съботния ден. Адвентистите, които няма да се съгласат с образа на звяра. Това ще бъдат мюсюлмани, това ще бъдат атеисти, ако щете. Но ще има отново верска нетърпимост. Най-силно ще се прояви образа на звяра в Съединените щати и най-ясно там ще действа. Да прескочим многото данни, в една своя книга един доктор, преподавател в Андрюския университет, доктор Кубиалка, в своята книга «Икуменическото движение и световното управление днес», в цялата своя книга дава твърде много подробности, но аз искам да се спра само върху някой от тях. Книгата е издадена много скоро, през месец ноември 1994 година. Преди около две години, година и половина. Ето какво казва той за една сесия на Световния съвет на църквите в Рочестър, Съединените щати.
Автора цитира един документ, прият от Световния съвет на църквите на сесията в град Рочестър, щатите. Ние благодарим на Бога, че много християни днес са готови да вземат участие в решаващата битка на християнството. Ние молим християните и църквите да стоят здраво и да подкрепят там, където има нужда в решаването на глобалните проблеми на планетата. Трябва да съобщим, че има църкви и християни, които стоят на страна от политическите проблеми на света. Те са колебливи и бездейни.
Ние, казва в тази декларация, искаме много пряко, това е подтекста, да се намесим в политиката на този свят. И има християни и християнски общества, които стоят на страна от икуменическото движение и неговите цели. Да се създаде политика, християнска политика в този свят. Християнско управление, християнски партии. На Запад ги има. И в България се създаде християнска партия. Адвентистите стоим на страна от политиката и всички видове партии. Но Световният съвет на църквите не одобрява това. И колкото по-мощен стане гласът на този Световен съвет на църквите, обединен с католицизма и подпомогнат от харизматичното движение, толкова по-ясно и категорично ще има своите изисквания. По-нататък.
Един от ръководителите на Световния съвет на църквите, Уикман, заявява: някои мислят, че християнството няма нищо общо с политиката, но те грешат в своето мнение. Епископ Грабер от Регенсбург, Германия, пише в една своя книга: идеите за един нов световен ред са положени от монашеският орден Илуминати още в 1776 година в град Инглоштат, Германия.
Това е един таен католически орден от монаси, който замисля да се създаде нов ред. Много надълго и нашироко описва автора в тази своя книга плановете, идеите и намеренията, как да се създаде такова напрежение, такива обстоятелства, че накрая църквата и християнството да заеме ръководното място в света. Но да чуем.
Че с организиране на бунтове, революции и войни, положението на света да бъде доведено до безизходица така, че по необходимост католическата църква да поеме управлението на света, да се създаде нов световен ред. Тяхното предвиждане е това да стане до края на 2000-та година.
Чухте ли? До края на 2000-та година. Още преди век и половина-два са замислили нов ред на нещата, ново управление в този свят. Не чувате ли да се говори за нов ред в този свят? Нататък.
Професор доктор Кобялка в своята книга цитира изказването на един професор от Папският университет в Рим, доктор Малохайн Мартин, пред Канадското радио. В бъдещето ново световно управление папа Йоан Павел II ще бъде министър на религиите и световен патриарх. Той цитира самия папа, който казва: вярвам, че ще играе много съществена роля в световния, стопански и политически живот. Религиозно-политическа роля. Всичко това ще бъде постигнато без световна война. Вярвам, че световните промени се ръководят от Бога и Дева Мария. Тези промени ще настъпят до края на нашето хилядолетие.
Това са думи на сегашният папа Йоан Павел II. Аз ще поема ръководната дейност, казва той. Уважаеми слушатели, когато дойдем до Откровение 17 глава, там отново ще видите ново чудно предсказание, как царете земни ще го поканят и ще му предадат властта си за кратко време. Но имайте търпение до 17 глава. Това състояние на нещата се предвижда и се говори от страна на политици. Президентът Буш в последната своя реч пред Организацията на обединените народи казва следното.
Той говори за въвеждането на новия световен ред, като посочва 2000-та година.
Така, тук дори и Горбачов прави същото изказване.
Подобно изказване прави и Горбачов, когато беше още на власт. Той говори за едно скорошно уреждане на нов световен ред, максимум до 2000-та година.
До 2000-та година. Натам са се насочили. Църквата да поеме ръководството от света, папата да бъде световният патриарх и глава на човечеството. И когато това стане, тогава ще бъдат убити всички, които не се подчиняват. Отново средновековието ще се яви на сцената. Генералният секретар на Световния съвет на църквите на спомената сесия в град Рочестър, Съединените щати, казва забележителни думи и много откровенни и точни.
Ние знаем, че в тези акции ще последват много трагедии, преследвания и смърт, но може би това е начина християните да се идентифицират със своя Господ, както е волята на самия Бог.
Така, ще последват, казва генералният секретар на Световния съвет на църквите. Гонения, страдания и смърт, но това е начина да се постигне крайната цел. Нов ред на нещата. Ново управление в света до края на 2000-та година. Така, нататък.
Сестра Елена Вайт пише: голяма криза иде над света. Писанията учат, че папството ще възстанови изгубеното си върховенство и огъня на преследването ще бъде запален отново чрез отстъпките на протестантския свят.
Така, по-нататък.
Това е.
Голяма криза иде на света, казвате? Така, добре.
Уважаеми
слушатели, ето изпълнението на 14-15 стих Откровение 13 глава. То лежи в бъдещето. Но тенденциите ясно са очертани още днес. Чухте твърде много изказвания, дори в нашето време, преди една-две години. Какво значи всичко това? Лука, Евангелието, 21 глава, 20-21 стих.
А когато видите Иерусалим, че е заобиколен от войски, това да знаете, че е наближило запустяването му. Тогава оние, които са в Юдея, нека бягат в планините, и които са сред града, нека да излязат вън, а които са в околностите, да не влизат в него.
Така. Исус Христос говори на учениците си, когато беше на Елеонският хълм. Питаха го за края на всичко, за знаменията. Той най-напред им говори за падането на Йерусалим. 40 години по-късно се изпълниха неговите думи и предсказания. Но Исус Христос каза: когато видите Йерусалим заобиколен от войски, този, който е вън, да не се връща в града да си взима покъщнината, или парите, или доларите, или марките. Който е в града, веднага да напусне. Интересно и необяснимо, и до днес няма данни и факти от историята, че пълководецът Цести, който обсаждал града Йерусалим, внезапно дига обсадата на града. Защо? Никой не може да обясни. Еврейските войски хукват след тях да преследват и гонят римляните по-далеч, като смятат, че края на обсадата и, и победата вече е тяхна. Това вдигане на обсадата и освобождаване е знак за християните. Те помнят думите на Исуса и предсказанието. Който е в Юдея, да не се връща в Йерусалим. Който е в града на улиците, веднага да използва и да напусне града. И го направих. Малко след това Цести се връща и отново обсажда града Йерусалим. Той пада превзет. И тогава се изпълняват думите на Исуса: няма да остане тук камък на камък, който да не се срине. Всичко бе сринато до основи. Всичко бе разрушено. Но историята казва, че нито един християнин не загина в онези дни, защото бяха будни и следяха пророчествата и тяхното изпълнение във времето. Четем в духа на пророчеството.
Когато протестантството протегне ръката си над бездната, за да хване ръката на римската мощ, когато се протегне над бездната и хване ръката на спиритизма, и под влиянието на този троен съюз щатите отхвърлят всеки принцип на своята конституция, тогава можем да знаем, че е дошло времето на чудотворното действие на Сатана и края е близо. Както приближаването на римската армия бе знак за християните за предстоящото разрушение на Йерусалим, така това отстъпничество може да бъде знак за нас, че границите на Божието дълготърпение е достигната, че мярката на нечестието на щатите е препълнена и че ангела на благодата се готви да отлети, за да не се завърне никога вече. Тогава Божият народ ще бъде подхвърлен на онези сцени на бедствие и нещастие, които пророкът е описал като време на Яковата скръб.
Така, както за християните бе сигнал, напуснаха Йерусалим, защото следяха изпълнението на пророчествата. Така за нас. Уважаеми слушатели, Господ Исус Христос казва, искам да ви напомня този текст, Евангелието на Лука, 10 глава, 23 стих. Нека да го чуем.
И като се обърна към учениците, рече им: блаженни очите, които виждат това, което вие виждате.
Блаженни. Отнасят ли се за вас и за мене тези думи? Не виждаме ли изпълненията на пророчествата от този глобален световен мащаб? Не виждате ли накъде отива света? Блаженни сте, казва Исус. Блаженни сме, че имаме пророческото слово. Че това слово е съхранено от Бога през хилядолетията и стигнало до нас. Но блаженни са ушите и очите, които го слушат и четат. Онези, които го отхвърлят, няма да видят изпълненията на пророчествата и ще бъдат изненадани от последната страхотна криза на света, която е пред нас. Уважаеми слушатели, скръбно ще ми бъде, ако някой от вас си отидат сега и още на вратата забравят това, което са чули. Имат си много работа, много грижи, много задължения, много планове. Слушахме там нещо за католици, американци, за Били Грейм, за папа Павел VI, за Йоан II и така нататък. Но какво беше? И ще си тръгнат по пътищата да гонят това, което никой до сега не е стигнал напълно. Ако някой от вас това направят, то, когато чуят и видят изпълнението на тези пророчества, за които ви говорих, които още не са се изпълнили, но тенденцията е да се изпълнят, тогава спомнете си, което сте слушали тази вечер. И потърсете Исуса Христа. Един, който е посещавал църквата и е напуснал 30 години преди това, един ден седял в домът си и четал една статия, която описва подобни проблеми във вестника. Изведнъж подскочил и извикал на жена си: жена, сбъдна се! Какво се сбъдна, бе? Ела да ти прочита. И той прочел. Затова обединение на християнството, затова съдружие между католицизъм и протестантизъм, затова навлизане на харизматичното, чудотворното действие на Сатана в християнството. И тогава започнал да обяснява на недоумяващата си жена: моите родители, казва, бяха адвентисти и аз бях адвентист. И преди много и много години те ми обясняваха, че такива времена ще дойдат. Но аз напуснах църквата, отидох далече, родителите живеели някъде далече и Съединените щати, и никога не съм ти казвал: но жена, виж, сбъдва се това, което моите родители би казват. Това сбъдване, това прочитане във вестника пробужда заспалата съвест. Той решава да потърси Господа и двамата се връщат църквата. Когато някой ден прочетете подобни подробности и видите, че са се сбъднали нещата, за които ви говорих тази вечер, тогава потърсете Исуса, защото времето е кратко. Както казва в книгата на пророк Исаия, 55 глава, 7 и 8 стих:
търсете Господа, докле може да се намери, призовавайте го, докато е близо. Нека остави нечестивия пътя си и неправедният помислите си, нека се обърне към Господа и той ще се смили за него, и към нашия Бог, защото той прощава щедро.
Потърсете Господа днес. Не чакайте всичко да се изпълни и тогава да решите да го потърсите. Кой ще ви подпише гаранционната карта, че ще дочакате тези дни? Кой има гаранция за утрешния ден и живота си? Не е ли добре днес, като сме видяли изпълнението на стотиците пророчества, да поверим живота си в Божите ръце, а не да чакаме последната криза и последната битка. Търсете Господа, докато може да се намери. Може да дойде време, когато няма да се намери. Може за тебе да дойде такова време. Нека остави нечестивия пътя си. Това значи да потърсим Господа. Основна промяна на живота си и неправедния мислите си, идеите си, греховете си, слабостите и пороците си. И нека се обърнем към Господа, който прощава щедро, нашият милостив Спасител. Днес е времето за това. Утре може да бъде късно. Евангелието е чудната Божия вест за спасение, но тя е вест за спасение, която трябва да бъде приета днес, защото утре може да бъде късно. Днес, ако чуем Неговия глас, защо да захвърлим това чудно Божие Слово и тази чудна Божия покана и да продължим пътя си на гонене на ежедневието само и на суетата в този свят? Днес да потърсим Господа, докато е време. Защото и да дни, казва пророк Амос, когато ще проводя глад на земята, моля, прочети, идат такива дни. И тогава ще се сетят някои да търсят Господа, но сигурно ще бъде много късно. Амос 8 глава 11 стих.
Ето и да дни, казва Господ Йова, когато ще изпратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни.
И по-нататък?
Те ще се скитат от море до море, да търсят Словото Господно и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят.
Когато думите на това пророчество, които разглеждахме днес, се изпълнят до последния детайл, благодатното време за човечеството ще отлети. То ще преживее и ще мине през последната си криза. И тогава мнозина, които са слушали Словото Господне, но са го хвърлили зад гърба си и са продължили из пътя си без Бога и без надежда в този свят, тогава хиляди и хиляди ще се сетят, че са слушали някога това божествено слово, че са служили предсказанията и виждат тяхното изпълнение. Къде е сега това слово да го намерим? Но няма да го намерят, ще бъде късно. Не, че Библията ще изчезне, скъпи слушатели, но времето на благодата ще изтече. Тогава, казва свещеното писание, ще тичат от море до море да търсят Словото Господне и спасението, но няма да го намерят. Защо днес да не потърсим, а да чакаме това време? Това бяха моите думи към онези, които като си отидат от тука, още в следващия половин час или един час ще забравят всичко. Не правете това, скъпи слушатели, да не би някой ден да хукнете да търсите Словото Господне от море до море, когато ще бъде вече късно. Бих искал всички ние да бъдем възхитени, очаровани, убедени от пророческите слова. И когато виждаме изпълнението на тези думи, Господ Исус Христос ни казва, Евангелието на Лука, 21 глава, 28 стих.
А когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава.
Ние виждаме всичко това, което става пред нас. Защо да го захвърлим? Сега изправете главите си. Сега кажете, Господи, благодарим ти за тези пророчества. Виждаме тяхното изпълнение. Те ни ориентират във времето. И тогава, скъпи слушатели, всички заедно да запеем 170-та песен. Пейте я от сърце, като предадете сърцата си и живота си на Господа. Още тази вечер всички до един, нито един да не остане. Амин.
Още малко скрапи сълзи, още малко труд и грех. Дух.